Kërkimi i punës. Si gjendet një vend i lirë pune? Një vend i ri i punës më së miri kërkohet në të njëjtën kohë në mënyra të ndryshme. Ja vlen për shembull të pyetën shokët dhe miqt. Kështu mësohet ndoshta më herët se do të lirohet një vend pune. Në përgjithësi, vendet e lira të punës publikohen në gazeta dhe revista profesionale. Këto gazeta gjinden në biblioteka dhe qendra rajonale ndërmjetësuese për punësim. Interneti po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në tregun e punës. Ndërkohë, ka shumë vende të ndryshme të punës në internet. Gjithashtu, ka edhe agjensi private punësimi të cilat ndihmojnë në kërkimin e një vendi pune. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Kërkimi i punës.